pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Početkom jula meseca u Zemunu je održan 46. međunarodni festival monodrame i pantomime. Svojom glumačkom igrom u predstavi Noćni pisac po tekstu i režiji Jana Fabra, glumac Slobodan Beštić osvojio je i publiku i stručni žiri ovog festivala. Za glumački polifon u fascinantnu igru u kojoj istražuje glumački scenski izraz, stručni žiri mu je dodelio zlatnu kolajnu Maja Dimitrijević za najbolju monodramu, dok su mu glasovi publike doneli i nagradu Siniša Dašić kao najboljem učesniku u takmičarskom delu 46. festivala monodrame i pantomime u Zemunu. To je bio i povod da večeras naš gost bude prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu Slobodan Beštić. Dobroveče i dobrodošli i čestitamo vam na nagradama.
Dobro veče, hvala na pozivu i hvala na čestitkama.
Retka je prilika da publika i stručni žiri imaju isto mišljenje, a pogotovo kada je reč o jednoj vrlo specifičnoj monodrami, vrlo specifičnoj predstavi kao što je Noćni pisac i kao što je i sam reditelj i umetnik i autor teksta Jan Faber.
Da, meni je iznenađenje bilo kada sam primio nagradu publike, zato što je nagrada žirija negde, ne mogu da kažem očekivao sam je, ali je naravno da sam razmišljao o tome da postoji realna mogućnost da je dobijem. Ali za nagradu publike to nisam očekivao. Iz ovih razloga koje ste naveli, to nije tekst koji se lako razume i ovde se pisac ispoveda na način koji možda nekim ljudima koji nisu iz sveta umetnosti nije im blizak. On veoma sebe prikazuje oštro, kritikuje, napada sebe i nema nikakvih tajni. Otvara teme seksualnosti, otvara teme telesnosti, umetnosti, izlučivanja umetnosti, govori o smrti, govori o nekakvim osnovnim humanim i humanističkim idejama u poetskoj formi koje dobijaju oblik nekakvog krika, ljudskosti. Tako da publika koja nije čula za Jana Fabra teško može da se saživi sa takvim mislima. I zato je meni bilo ogromno zadovoljstvo i iznenađenje uopšte da su ljudi prepoznali tu energiju. Ja mislim da je to posljedica jednog čudnog spoja između mene i Fabra. Jer smo se mi prepoznali ne samo kao glumac i reditelj, nego i kao izvođač, performer, odnosno u njegovom svetu glumac nije samo neko ko izađe i kaže tekst, to je kompletno biće koje se daje i glasom i telom i tu umetnost izlučuje. Znamo, recimo, posljednja njegova predstava Olimp trajala je 24 sata. I to je nekako mene dosta inspirisalo da ispovedim svoju priču. I ja mislim da je ta emotivna moja investment, ulaganje, ono što sam ja dao o sebi, da je to ono što je publika prepoznala. U smislu, ja sam se kroz to ispovedao, isto kao što se i Fabri ispoveda kroz te rečenice. Ja sam se nekako otvorio i rekao ljudima, eto, to su moji ideali, ja sam tako od početka karijere želao, hteo i kad god sam mogao, tako sam radio.
Pomenuli ste kratke rečenice i zaista kada se pogleda tekst samog Jana Fabra, reč je zapravo o noćnim dnevnicima koji predstavljaju jednu vrstu i umetničke i intimne autobiografije, koje jesu ponekad u formi zapravo nekog stiha, da kažemo, stiha, slobodnog stiha, odnosno da liče kao kratke crtice na jednu vrstu čak i dramskog teksta. Ali koliko je bilo teško ili jednostavno da u jednostavnosti tih kratkih rečenica pronađete neke od najdubljih, čini mi se, istina, ali i neke od najdubljih i slutnji, i strahova, i sumnji, i emocija, i mišljenja, sve onoga zapravo što čini samo pozorište. I kako je bilo, dakle, onda preoblikovati taj jezik, jezik teksta, na samu scenu?
Pa u samim noćnim dnevnicima, u delu koji je izabran dramaturški, to je izabrano iz tri knjige, mislim da je do 2012. su posljednji zapisi. U samim tim zapisima nema poezije, mnogo, možda na nekoliko mesta. Ja izlučujem umetnost, ja iznojavam umetnost. Umetnost se ne pravi, ona se izlučuje. Eto, recimo, to bi mogao da bude jedan kratak citat koji može da bude kao neka poezija, ali u suštini on je kroz tekstove noćnog pisca u ovoj monodrami hteo sebe da prikaže kao čoveka. Znači, to su jednostavne rečenice gde on govori čak i o svojoj porodici, o prijateljima, o svojim seksualnim fantazijama, podsmeva se sebi, priča o svom ocu, mrtvom bratu. Ali ono što je teško, to su osam monologa koji je čine sastavni deo predstave. To su monolozi koje je on pisao u poslednjih 30 godina za glumce i svoje trupe. I to su ti poetski pasaži koji su veoma, kako da kažem, ekstremni i po načinu pisanja i po onome što je on od mene tražio kao glumca, šta ja tu treba da zapravo emotivno uložim. I tu se otvaraju teme smrti, teme seksualnosti, teme, postoji prosto jedan tekst koji ja zovem krikom, humanističkim krikom jednog umetnika koji poziva na publiku i sve umetnike na jedno probuđenje. U smislu, umetnost ne služi za zabavu, nego da nam promeni živote. I takve rečenice su dosta teške za izgovoriti. I za njih čovjek mora da stoji nekako, ne samo razumevanjem intelektualnim, nego i onim što je proživeo sam. E tu je meni bilo, kako da kažem, i lako i teško. Lako mi je bilo, ja sam odmah to prepoznao i to me je dotaklo jer sam to želeo da kažem i sam. I to govorim kroz svoje uloge kad mogu. Tako da u tom smislu mi je to bilo olakšanje, konačno, eto, neko mesto ili neki čovjek koji je prepoznao i ono što mene inspiriše i njega inspiriše, očigledno. I u tim delovima ja se trudim da nekako zaustavim sebe, da dozvolim sebi na sceni, ali tu pred publikom, a ne kao nekakav glumac koji je naučio dobro govornu radnju i zna da igra Jana Fabra, nego tu pred tim ljudima sada i ovde izgovoriti rečenicu: život kao i ova predstava ima svoj početak i kraj. Velika je umetnost umirati, to što ja činim ovde pred vama večeras. Ta rečenica mene obavezuje. On traži od glumca da gleda u publiku i da svesno kaže: svaka predstava je kraj jednog života, ovog života večeras koji se više nikad neće ponoviti, a moja znoj, moj napor, moje misli, moje emocije predstavljaju jednu vrstu umiranja. I da bi to ja izgovorio, meni treba zaista da uđem u neku svoju unutrašnju tišinu i da se setim ko sam i zašto sam tu i zašto se bavim ovim poslom, i to je onda najlepša inspiracija. I odatle, ako govorim, onda mi je sve lako.
Imali smo prilike da gledamo njegove predstave, pre svega kroz različite izdanja Bitefa, a tu mislim na Planinu Olimp, Slaviti kult tragedije, koja je trajala 24 časa, ali ne treba zaboraviti da smo imali prilike da gledamo Prometaj pejzaž 2, takođe njegovu predstavu koja u jednom smislu otkriva jednog autentičnog, ali zapravo i nekog umetnika totala, Konkretno i negde polazeći od ovih predstava, a nadovezujući se na ono što ste vi radili, čini mi se da je jedan od zapisa možda tih kratkih, reklo bi se i poetskih, otkriva negde ko je Jan Faber u pozorištu. Poetsko telo, skriveni pokret, pozorište sugestije. Pokušavam da otvorim sva vrata, ali ne nalazim pravi hodnik. Ali nastavlja i dalje da pronalazi, odnosno da traži i traga za tim hodnicima, pre svega hodnicima umetnosti i smisla.
Da, da. On je tragalac i on vodi trupu koja se zove Teatar laboratorija. To je nešto drugačije od ovih institucionalnih pozorišta. Takvih teatara laboratorija nema mnogo. U Evropi ih je osnovao prvi Grotovski, koliko ja znam, zatim Eugenio Barba. Peter Brook ima svoju trupu i oni rade laboratorijski. I svi ti ljudi sarađuju. Oni se, to mi je baš Faber pričao, ja sam bio iznenađen, nisam očekivao to. Da on sa Peterom Brookom redovno se sastaje, Peter Brook dolazi, drži seminare njegovim glumcima, rade na govoru. Tako da je u pitanju istraživački laboratorijski rad koji zahteva pomeranje granica. Stalno, nikako uraditi nešto što je već viđeno zato što je komercijalno, nego hoćemo nešto novo da kažemo i kojim ćemo jezikom to reći. On hoće pozorištu da vrati snagu koju pozorište gubi zbog televizije i filma, i ako se pretvori samo u psihološko pozorište, onda tu film ima više prednosti. On je prvenstveno i likovni umetnik, veoma ozbiljan likovni umetnik, slikar, pravi skulpture, instalacije i on to sve povezuje. Znači, on je totalni umetnik. I tako je i u glumi, konkretno sa mnom radio. Nije mi dozvoljavao da idem u jednom pravcu glume, u jednom stilu, nego je tražio od mene sve moguće tehnike, sve moguće stilove koje smo učili na akademiji, koje sam ja kasnije razvijao svojim laboratorijskim radom. Tako da je totalni umetnik i tražio totalnog glumca.
I nakon toga ste i dobili poziv da budete član njegove trupe i da uradite 4 predstave.
Da, to se nije ostvarilo zato što je počela korona, ali ako govorimo o nekakvim nagradama i nekom mom odnosu sa Janom Fabrom i šta meni ova predstava znači, u suštini najveća nagrada mi je bila kada je došao posle premijere u garderobu, stavio mi ruku na rame i rekao da sam ja sluga lepote. Sluga lepote je termin koji on koristi u svojoj trupi, kao ratnik lepote zapravo u tekstu piše. To je naziv koji dobijaju glumci koji su u njegovoj trupi 5 godina, prošli njegovu obuku, a pre toga završili ozbiljnu školu, na primjer Kraljevsku akademiju u Londonu za glumu, i još obavezno neku školu savremenog plesa. Pa onda dolaze i kod njega i 5 godina on sa njima radi i posle tih 5 godina koji izdrži, on postaje ratnik lepote, sluga lepote. E, kad je došao i stavio mi ruku na rame posle 4 probe, to je meni bila nekako životna satisfakcija. I u nekom smislu glumac prolazi razne sumnje, ja ovde pogotovo zbog specifičnosti svog izraza i karijere. Vrlo često se pitam treba li da se bavim glumom ovde ili ne. I onda u jednom trenutku krize je došao taj čovek i rekao mi je da je prepoznao ono što ja nosim i ohrabrio me prosto da ne odustajem i da ostanem dosledan onome što sam od Boga dobio kao talenat i da tražim ljude koji to razumeju.
Ovo nije prva nagrada koju dobijate na festivalu monodrame i pantomime u Zemunu, jer ste prethodno dobili nagradu za monodramu Moje nagrade po tekstu Tomasa Berharda, a u režiji Maje Pelević. Ali takođe i pre toga ste dobili i nagradu na istom tom festivalu kao najbolji mladi glumac za diplomsku predstavu Kaspar Hauser.
Da, ja mislim da je bila 87. ili 88. nisam siguran. I sećam se da je Miša Žutić bio u žiriju i kada je čitao obrazloženje nagrade, ja sam bio veoma ponosan jer sam u tom trenutku u Jugoslovenskom sa Mišom igrao Ruženje naroda i nekako sam Mišu gledao kao tip glumca koji ja bi volao takav da budem. On je bio tako vešt i minuciozan u svom radu, tako spretan, tako je savršeno vladao zanatom, tako je umeo da bude i iskren, i dubok, i duhovit, i šarmantan, i sve to na rez. Sve ovo što je od mene tražio Jan Faber. Znači, u tom smislu meni se krug nekako zatvorio i znam da je ovdje u ovoj zemlji mnogo talentovanih ljudi. I ono što mogu samo da kažem da smo posljednjih decenija dosta odustali od tog svog visokog kriterijuma koji smo imali i na koji sam ja veoma ponosan, naročito na školu koju sam dobio na Fakultetu dramskih umetnosti. Iskren da budem, ja sam za neke monologe morao da zovem u pomoć profesorku Ljilju Mrkić i da sa njom uradim isto kao zadatak, taj monolog, isto kao što bih radio na drugoj godini akademije. I to je škola naša koju mi nismo svjesni koliko je dobra i koliko se u svetu, u ozbiljnim pozorišnim trupama, pa čak i u ovim trupama koje se bave fizičkim teatrom, poštuje i traži i zahteva od glumca da ima i tu klasičnu obuku. I tako je moj Kaspar proizašao iz te klasične obuke, iako nije bio, to je bilo dosta neverbalnog izraza, i obeležio na neki način moju karijeru. Ja sam tako ušao u pozorište kao glumac koji se bavi nekom alternativom i istraživačkim pozorištem. I evo sad kruna toga je ovo sa Fabrom. U nekom smislu imam kontinuitet jedan koji je paralelan sa onim što je klasična scena u svakom institucionalnom pozorištu, što mi je drago i ponosan sam na to da mogu jedno i drugo da radim.
You are how I
Večeras nas iza kulisa glumačke umetnosti i pozorišne umetnosti vodi prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Slobodan Beštić. Govorili smo o monodramama. Šta je to što je zapravo bilo u nekim vremenima izazov da radite na monodrami i šta je to što je, dakle, a znamo svi da je pre svega jako drugačije u odnosu na ono što predstavljaju ansambl predstave?
To je bio splet okolnosti. Ja nikad nisam uživao i želeo da radim monodrame i u našem pozorišnom žargonu se smatra kad glumac nema šta da igra, onda igra pravi monodrame. I to se nekako pežorativno gleda kao otprilike, okej, neko on glumi sam za sebe. Prva monodrama je bila moj diplomski ispit, to smo im onako po zadatku morali da radimo kao samostalni rad. Pa je onda sljedeća monodrama koju sada nismo pomenuli, zapravo Sam sebi žena, Anđelka Nikolić je to režirala. I to je nešto što sam radio veoma rado. Tekst pisao Doug Wright i napisan je za jednog glumca, ali u dijalogu i trijalogu, tako da jedan glumac igra 36 likova koji međusobno razgovaraju. I u pitanju je jedna istinita priča, veoma bizarna. I ja sam tu monodramu radio s Anđelkom kao neki svoj izbor. I smatram da je to bilo nešto glumački veoma zrelo, najbolje od onog što sam ja mogu da ponudim u toj vrsti pozorišta. I to se igralo, ja mislim, jedno godinu dana u Parobrodu. I sljedeća monodrama je zapravo bila splet okolnosti. To je pozorište tražilo. Nije običaj da se rade monodrame na Raši Plaoviću. Ja sam to prihvatio kao, eto, dobio si ulogu. Sljedeća monodrama Jan Faber isto bila na poziv, pošto je Faber hteo da napravi uz promociju svoje treće knjige i predstavu. I ta predstava se igra u Parizu, Petrogradu, Beogradu i Rimu. I čini mi se da je sad u posljednje vreme Zagreb i Ljubljana. Uglavnom, nisam ja birao monodrame i ne volim da igram monodrame. Ali kada se to desi, onda je to jedan mnogo težak posao. Jako mi je bilo teško na Bernhardtu, recimo, jer je tamo tekst narativan i veoma su rečenice dugačke, iako je sama tema veoma ispričana lagano i lakonski, to su intelektualne rečenice koje publika obična baš nije mogla lako da prati i od moje koncentracije zavisilo da li me ljudi razumeju ili ne. Nije slučaj ovdje u ovoj monodrami, ima drugačije režirana, tako da ima mnogo i neverbalnog i izraza glasovnih prilagođenja drugačijih. Ali svaka je monodrama tražila od mene jednu vrstu koncentracije gdje sam ja vežbao zapravo odnos glumca i publike. To je meni suština monodrame bila. Nemam na šta da se izvučem, ni efekte, ni partnere, ni kolege. Kad nešto zabrljam, publika spava. I to može da se desi sa najboljim tekstom i sa najboljim monodramom. Traži koncentraciju, veoma tešku. U početku sam imao strašnu tremu pred svako izvođenje. A sad nekako kad uđeš u rutinu, odnosno kad isprobam različite vrste publika i kad znam otprilike da prepoznam koju vrstu tišine osjećam u sali, da li je to tišina koncentracije ili je tišina nezainteresovanosti, onda mogu da se ja borim, pa da menjam način igre da bih dotakao nekog u publici.
Koliko vam je u tom radu, ali naravno i kroz ostale, dakle, uloge u pozorištu, pre svega u Narodnom pozorištu u Beogradu, koliko vam je otvaralo neke nove puteve to što ste uvek radili na istraživanju glumačkih tehnika i u stvari usavršavanju svog glumačkog umeća kroz različite seminare? Pomenućemo samo neke, da ste prošli kroz tehnike savremenog plesa sa jedne strane, sa druge strane da ste u okviru pozorišne antropologije također bili, da ste se usavršavali u oblasti drame u obrazovanju, rad glumca na sebi. Pa sve to zapravo i negde ukrštali sa onim što su klasične glumačke tehnike koje ste osvojili pre svega na fakultetu.
Nekako ja sebe definišem kao glumca. Eto, zato me Fabra nazvao sluga lepota. I to je, taj istraživački rad je deo toga. Prosto ja nisam bio zadovoljan time da obučem kostim, dođem i odigram ulogu i svi me hvale. meni je uvek trebalo zašto ja to radim. I to zašto je bila motivacija za istraživački rad. Prvo sam išao u Odin teatar posle akademije i tamo se zaista susreo sa onim šta znači laboratorijski rad. I fizički, i mentalno, i glasovno, i kreativno. I to me je u tom smislu obeležilo. Ja sam godinama radio u Jugoslovenskom dramskom, svoje treninge sam nastavljao i u alternativnim trupama Dah teatar, Omen teatar, Svan teatar radio takve predstave i kad mogu u pozorištu primenjivao te tehnike, a kad ne mogu onda sam radio klasično onako kako se od mene traži. Imao sam sreću da dobijem nekoliko uloga u karijeri u Jugoslovenskom, Nižinski, Saloma, kasnije Hamlet u Narodnom pozorištu, Macbeth i ove monodrame, jeli, tako da je istraživački rad deo zapitanosti. Znate, Stanislavski je bio istraživač, on nije napravio udžbenik glume, on je do samog kraja pisao i istraživao i govorio, aha, ono što sam napisao u prvoj knjizi, tu baš nisam bio u pravu, ovo je bolji put, i on bi danas, da je živ, ko zna šta bi on pisao, da li bi luđi bio od Jana Fabra. Znači, to je pitanje otvorenosti i traganja za savremenim trenutkom. Ko su ljudi kojima se ja obraćam? Ja ne mogu da glumim za sebe. Moja publika danas, ne moja nego naša, nije ista kao publika od pre 10, 15, 20 godina. Mladi ljudi, ako hoćemo njih da privučemo, misle brže. Odrasli su na internetu. Znači, oni u prvih nekoliko sekundi prepoznaju otprilike nameru reditelja i onda im je dosadno ako se izneveri to, ako nema nečeg novog, prosto oni uključe mobilni telefon za vreme predstave i idu na Face. Znači, mi moramo da budemo svesni za koga igramo i kako da dođemo do ljudi. Zato služi istraživanje.
Sa druge strane, koliko je bilo, dakle, prostora zaista da takvu vrstu istraživanja primenite, odnosno koliko naše danas savremeno pozorište dozvoljava i jednu vrstu izlaska iz tog klasičnog poimanja glume?
Pa ne baš tako lako. Mi se hvalimo da smo imali Bitev i imali smo ga i to je jedan od najznačajnijih svetskih festivala bio. I svi ovi ljudi koje mi sada ovde uzdižemo u zvezde su na Bitevu postali zvezde. I Grotowski, i Bob Wilson, i Jan Faber. I oni nikad to nisu zaboravili. Međutim, problem je bio u tome, to je Urban lepo pominjao u predstavi Mira u Bitefu, o tome koliko je naša pozorišna sredina zapravo konzervativna bila. I prva rečenica koju čuješ na probi, pa nećemo valjda sad kao on sa Bitefa, uz puno viceva i nekakvih primjera kako izgledala ova ili ona predstava. I tako počinju probe da se mi prvo dobro podsmehnemo svemu što smo videli na Bitefu i da kažemo da to nikako nećemo raditi. E, to je bila moja velika muka. I nekako zbog toga sam mnogo sumnjao i u sebe, a i reditelji su sumnjali u mene, tako da postoje prosto reditelji koji ne prepoznaju ovo o čemu mi sada pričamo i ja sam se sa tim pomirio. Mislim, nije mi to bilo lako, moram da priznam. I ostao sam u nekom smislu dosledan tome zbog toga što ja ne mogu drugačije. Ja nisam to smislio, znate. Nisam ja hteo da idem kod Fabra, nego je se to desilo. Pa je onda čovek video za 4 dana moj rad koji je, eto, za 30 godina u mom telu, u mom glasu, u mom načinu mišljenja. I to mi je u tom smislu neka paralelna dimenzija. Znači, moja karijera u inostranstvu i moja karijera u Srbiji, to su nebo i zemlja.
Da, da pomenemo da ste bili u Nemačkoj i u Holandiji, da ste u Nemačkoj radili u jednom pozorištu koje ima klasični repertoar, a da ste u Holandiji radili u jednom malom nezavisnom teatru. Pa kakvo je iskustvo, odnosno pre svega kako je raditi na drugom jeziku?
Prvo, to iskustvo je bilo zapravo u Jugoslovenskom dramskom. Radili smo Salomu i reditelj je bio iz Moskve, Roman Viktjuk. I on je tražio drugu školu glume koja je bazirana dosta na orientalnim tehnikama, na telu i na glasu, govoru i na Merholdu. I recimo, ja sam to zbog ovih svih istraživanja prepoznavao. I tu se desila neka divna i lepa energija i mi smo napravili jednu ulogu, on i ja, moram da kažem, nisam i ja napravio, nego uz njegovu pomoć. Za tu ulogu sam dobio kod Roberta Ćulija 99. nagradu za najboljeg evropskog glumca. To je mene u nekom smislu obeležilo i tada sam prvi put osetio priznanje, odnosno vrednovanje onog što ja radim, jer to ovde nisam baš na taj način mogao da doživim. I onda sam počeo da se pitam šta i kako sa tim da radim kad se vratim ovde. I vratio sam se ovde, nisam tamo ostao. I onda se posle 10 godina desilo da je došao švedski reditelj Staffan Valdemar Holm. I onda je radio Bahankinje i u toku tog rada je rekao da počnem da učim nemački i da hoće da me angažuje u takvom jednom teatru. Ja sam se smejao, nisam mu verovao. I nisam počeo da učim nemački, naravno. I posle 2 godine me on pozvao stvarno i ja sam onda počeo da učim nemački. Igrao u klasičnom teatru koji je kao jugoslovensko ili narodno na staronemačkom jeziku koji sam nabubao na pamet i radio mnogo na izgovoru. To je potpuno drugačije iskustvo nego ovo u trupama, kao što je bilo u Holandiji. Zavišić je radio monodramu, tu smo zaboravili, 84. Ja sam igrao sve likove na engleskom. I sledeće iskustvo je bilo to u Düsseldorfu. Znate, to je pozorište koje je veoma slično ovom našem klasičnom pozorištu srpskom, u nekom najlepšem smislu. Ja sam tamo doživeo da naše pozorište uopšte ne zaostaje u tom smislu, u kvalitetu, u odnosu na, recimo, ono što se igra u nemačkim pozorištima. Čak u nekom smislu imamo veći broj živih predstava. I negativne stvari koje mi ovde smetaju u odnosima države i kulture, to sam isto i tamo doživeo u mnogo gorem obliku. I taj izlet se tamo završio tako što sam se opet ovde vratio. I onda opet se vratiš na ono što je naša sredina i tu i tamo gde mogu ponekad neki reditelj pruži neku šansu da nešto od toga primenim. I onda se desio Fabr. Kad sam radio sada na ovaj način sa Fabrom, ja sam bio jako zadovoljan, srećan i to je na neki način bilo otkrovenje za mene na koji način je on povezao klasičnu glumu i istraživačko pozorište. I prosto je to ta jedna kopča koja je meni falila i sad se osjećam mnogo hrabrije da i u malim zadacima koje ovde dobijam primenim nešto od ovoga, a do sad to nisam znao kako ću. Nekako sam uvek se delio na dva Slobodana Beštića, jedan je za inostranstvo, jedan je za Beograd. E sad mi je pomogao da nekako napravim kopču između ta dva izraza, između klasičnog glumačkog izraza, govorne radnje, pravljanja lika i karikature i šmire čak na momente sa onim što je vrhunski istraživački izraz glumca.
Slobodan Beštić, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu, gost je večerašnje emisije Iza kulisa. Usavršavanje, dakle, u glumačkom umeću, stalno prispitivanje, verujem i o tome šta je gluma, šta je reditelja, šta je i samo pozorište, dovelo je do toga da možemo da u stvari i pričamo sada konkretno o vašim ulogama, počeci su vezani za Jugoslovensko dramsko pozorište. Taj repertoar i te navedene, dakle, uloge u predstavama slikavaju jedno drugačije vreme i poimanje pozorišta, poimanje dramskog teksta i same pozorišne predstave. Možemo da pomenemo samo neke od, dakle, predstava. To su Buđenje proleća, Ruženje naroda u dva dela, U potrazi za Marcelom Prustom. Dakle, tu je Plava ptica, Saloma, Bure baruta.
Da, da.
Koliko su vam uloge u predstavama i radu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bilo polazište za ta dalja istraživanja i za ta dalja preispitivanja?
Pa, same uloge nisu bile polazište za istraživanje, nego su bile mesto gde ja pokušavam ono što sam istraživao da primenim. Znači, to je bio kraj, posljednja tačka. I u nekim od ovih predstava sam to i uspevao da primenim ili pokušavao, i to je bila i tema, odnosno reditelji su tražili da se tako radi. Ali sad kad slušam ovako ove predstave, to je kraj 80-ih i čitave 90-te, i kad me pitate o vremenu, to nije pitanje nekakvih mojih uloga, nego pitanje onoga šta se dešavalo sa ovom zemljom za ovo vreme. Kada sam došao u Jugoslovensku 87. tada Jovan Ćirilov postao upravnik. On je pozorište okrenuo na neki način ka jednom drugačijem tumačenju klasičnog teksta. On je hteo da napravi klasičnu dramaturgiju na novi način i pozivao je reditelje koji se bave istraživačkim pozorištem ili savremenim tumačenjem klasike. I tu je bilo Buđenje proleća, bio je Edvard Miller je radio predstavu Dibuk, na primjer. Dolazili su Stanci, radili su Brehta i tako. U tom trenutku pozorište i Jugoslavija se nekako otvarala, imali smo utisak, ne otvarala, nego zrelo je sve to bilo. Mi smo imali divnu scenu u bivšoj Jugoslaviji, putovali smo svuda, Zagreb, Ljubljana, družili smo se svi zajedno i to je bila jedna eksplozija dobrog teatra, koja se i u svetu prepoznavala baš u to vreme. Roberto Ćulin je pričao koliko je bio fasciniran KPGT-om i Ljubišom Ristićem. On je smatrao da je to jedno od vrhunskih evropskih pozorišta i da je Evropi neophodna ta struja da bi oživela pozorište. Ja sam tako počeo, znate, a došli smo do provincije. I ne želim da pričam o svojim ulogama, nego o svojoj zemlji i o tome kako je kultura ove zemlje se menjala. Ja ne mogu da kažem propadala, nego smo se mi borili kako smo znali i umeli kroz sve ove predstave. Plava ptica, pa to je nastalo u vremenu kada nismo imali šta da jedemo, kada nije bilo benzina, kada su nas mobilisali i hapsili, kada su ljudi 100 km od nas umirali u najstrašnijim mukama. Mi smo napravili jednu bajku koja se igrala dva puta dnevno, bajku o ljudskoj ljubavi, nadi, sreći. Znate, to je jedan očajnički potez, očajnika. Mi smo pre toga išli, demonstrirali, bacali se na tenkove, ništa to ne može da promeni. A onda dođe neka predstava pa shvatiš, eto, ovom predstavom, ovom plavom pticom nekoga danas možemo da dotaknemo i nekome da pomognemo da preživi dan. Znači, nije meni cilj istraživačko pozorište da bih ja bio nekakav istraživački glumac. Istraživanje služi u pozorištu samo zato da bismo se razumeli i da bi pozorište bilo živo. Onda je došlo kasnije Saloma, to je jedna potpuno, kako da kažem, ezoterična predstava koja nije imala nikakve veze sa trenutkom u kome se nalazimo, ali je opet imala neku svoju pozorišnu magiju koja je meni bila bitna zbog objedinjavanja svih mojih istraživačkih tehnika, antropološkog pozorišta, Kabukija, Noa, Merholda i Stanislavskog, i u tom smislu je meni to bilo bitno. Ali u Srbiji to tom trenutku nije bilo, nije bila predstava koja je komunicirala sa publikom na ovaj način. Onda su Magbeti nastali, dva puta sam igrao Magbeta, jedan put je to isto, pred kordonom smo igrali, u paviljonu Veljković je nastala predstava Korodrama i igrali smo je pred kordonom za vreme protesta 97. Sve te predstave su bile odraz vremena u kome živimo i pokušaje, Parodoljupci recimo, evo, i sve predstave koje su rađene dok je Željko Hubač bio u Narodnom, angažovane predstave koje su tražile način da se publika probudi, da se možda ponekad uteši, a ponekada i šamara i da kaže ne može ovako, ljudi, odgovorni smo svi. I na kraju mogu da vam kažem, meni forme uopšte nisu bitne. Ja ne volim istraživačko pozorište više nego psihološko pozorište. Ima lošeg pozorišta i u jednom i u drugom.
Igrali ste i pomenuli ste da ste igrali Magbeta u istoimenoj predstavi, a pored toga igrali ste i Hamleta. Važi neko pravilo da ni jedna glumačka pa ni rediteljska karijera nije potpuna ukoliko se ne odigra u nekom Šekspirovom delu. Šta je zapravo za vas Šekspir danas, igranje zaista pre svega Hamleta, a onda i Magbeta?
I Henry VI je tu, vole.
Da, da.
I Rome i Julija, svašta sam igrao. Recimo, kada sam završio akademiju, nikada nisam imao ni hrabrosti, ni želje, ni potrebe da fantaziram da bi igrao Hamleta. Nekako sam smatrao nije to za mene. Magbeta jesam, nešto me tu privlačilo. I nekako kasno sam počeo da igram Šekspira, ali kada se igra Šekspir, kada se igra Euripid, kada se igraju veliki klasični pisci, čovek dušu svoju okupa tim mislima. Pa ništa lepše nema nego izgovarati ili čitati te reči, te misli svakog dana, žvakati ih dušom, razmišljati, uranjati u te reči i tražiti nove smislove, jer su oni tako bogati, tako slojeviti i tako savremeni. Znate, nije greška Šekspira i antičkih pisaca što neće ljudi da ih gledaju danas. Kao to je klasično, pa je dosadno, nego daj nešto zabavno, savremeno i gej prava ili ne znam šta je sad to kao u novim temama, političko pozorište, dokumentarno, nije istina. Šekspir je sve napisao, sve, samo ga treba pročitati i na pravi način prezentovati publici. Njegovi likovi su, pa je Euripidov, igrao sam Agamemnona, tako moderno napisani. Oni misle kao savremeni ljudi. Podeljeni su na mnogo malih dužnosti i obaveza u istim konfuzijama u kojima smo i mi danas. I zato su ti pisci veliki. Samo su govorili poetskim jezikom, koji mi danas nekako u digest izdanju, kada učimo u srednjoj školi na internetu, pročitamo Hamleta, prepričamo i to je sa tone sa lobanjem, što kaže biti ili ne biti, i tu je kraj. Kad čovjek uroni u to i kad mu neko pomogne da to razume, to je veoma velika stvar. Nažalost, mi nemamo ljude koji mogu da budu dobar most, da mladi ljudi razumeju prvo šta tu piše, a onda i da gledajući predstavu to i vide. Tu se mi pozorišni radnici mučimo kako da to oživimo.
Da li je to problem samo, dakle, da strpljenje jezika ili neprepoznavanja da sve dileme koje leže u Hamletu ili sve dileme koje leže u bilo kom grčkom, odnosno antičkom junaku, zapravo leže i u nama samima, da pokazuju i odnose prema svetu i odnose prema sebi i drugima, da pokazuju i misli i osjećanja ili smisao, odnosno sa stalnim pitanjem šta je čovek?
Da, da, to je suštinsko pitanje klasičnih tekstova. Likovi u klasičnim tekstovima se postavljaju u univerzum koji ima red. Postoji nekakav bog ili neka viša sila ili neka viša pravda i problemi uvek nastaju kad ta viša pravda ne funkcioniše kako treba, onda se na zemlji, među nama, među ljudima, na socijalnom ili psihološkom nivou dešavaju nepravde i zla. I onda se likovi pitaju zašto to, čemu to, zašto ljudi jedni drugima nanose zlo, a da li postoji ta viša pravda, kako je mi to doživljavamo. To je kod Hamleta, kod Magbeta, kod Strindberga, kod Ibsena, znate, to su osnovna pitanja, kod Beketa. Beket je sad baziran na odnosu čoveka prema Bogu. Ima li ga ili nema? Ima li smisla ovaj život ili nema? U tom smislu ja obožavam klasiku. Ja bih želeo samo klasične komade i tekstove da igram do kraja, jer to je ono što me hrani. A kod savremenih tekstova uvijek čovjek mora nekako da učitava nešto i da podrazumeva, evo, ovim jezikom se danas govori, ali meni je onaj jezik često uzbudljiviji nego savremeni.
Ne samo jezik, postavlja se pitanje da li je katarza negde zapravo izostala u promišljenju ili osjećanju pozorišta i pozorišne umetnosti?
Pa sad, katarza to je jedna jako pipava stvar. Svi želimo katarzu, a Jan Faber kaže, želeo bih da publika izlazi sa predstave na drogirana. Želeo bih da predstava na publiku deluje kao droga. I da je publika nedelju dana posle predstave još uvek drogirana. To je ta katarza koju mi neki od nas tako čezno i priželjkuju. O tome je pisao Arto i Aristotel. Ali to ne može, znate, to se ne dešava tako lako i često. Ali danas je katarza po meni, pa evo ovo se desilo na festivalu monodrame i pantomime, da je publika ta veče kašljucali su na početku. Ja znam da vidim, nisu to ljudi koji su Fabrova publika, ne znam ni da li su pročitali uopšte bilo šta što je Fabr napisao ili gledali, da li su čuli za njega. I Odjednom tokom predstave počinje jedna tišina u publici u kojoj ja shvatam da ti ljudi sada slušaju veoma pažljivo misao ovog čoveka i da reaguju na to i na kraju prepoznaju pa daju nagradu. Znači, to je mala katarza. Eto, to je bila katarza. Znači, to veče ja sam nekoga ovim tekstom, ovom nekom glumom uspeo u srce da taknem ili u um, pa nešto se dogodilo. Eto, to je naša katarza danas. Mislim, neka i mala, makar jedan čovek nešto da promeni način mišljenja, kad pročita neku knjigu, vidi neku sliku ili čuje neku muzičko delo, onda smo nešto uradili. Katarza mora da se desi u publici, a ne u nama. Mi imamo katarzu, ali da li ćemo dovesti ljude do katarze, to svi hoćemo. Svi hoćemo. Ja mislim da god je živo pozorište, ono je dobro. Ono mora da napreduje. A nebitno je da li igramo male komedije da zabavimo ljude ili ovako ko ja, ko Don Kihot, hoću da menjam svet. Bitno je da radimo nešto živo, dobro, plemenito i da ljudima pomažemo da ovom umetnošću lakše podnesu život.
I da pronađu lepotu i možda time i da završimo, Jan Faber u Noćnom dnevniku zapisuje: a svaka prava lepota je
nespretna. To je on popravio kad sam išao na probe. Direktno je popravio tu reč. Svaka lepota je nespretna. Kao ljudska duša što je nespretna da se izbori sa nepravdama sveta.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
O glumačkoj umetnosti i pozorišnoj magiji u emisiji Iza kulisa govorio je glumac Slobodan Beštić, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Dejan Vasović, Ivica Anđelković, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
Možda zajedno taknemo se.